Hyvää juhannusaattoa teille kaikille, sateesta huolimatta. Olin muutama päivä sitten palaverissa, jossa keskustelimme vammaisia koskevista asioista. Yhden meistä oli vaikea hallita liikkeitään, eikä hänen puhumisensakaan kuulostanut yhtä helpolta kuin meidän toisten. Mutta avoin iloisuus ja riemu tuikki hänen silmistään, ja hänen huumorintajunsa selvästi ylitti meidät toiset kirkkaasti. Työssään diakoonina hän on kokenut monenlaisia tilanteita. Vasta aivan äskettäin hänen luokseen tuli joku, joka väkisin pyrki ajamaan hänestä ulos sairauden henkiä. Mutta seuraava tulija jo kiirehti pyytämään esirukousta ja sielunhoitokeskustelua. Ja tämä ensimmäinen henkien ajaja siinä jäi vähän ihmettelemään. Tätä juttua kuunnellessa täytyi pakostakin kysyä, mitä terveys oikein on? Onhan olemassa terveyden määritelmiä, useampiakin. Hyvä on joskus kysyä, mitä on fyysinen terveys? Ihminen voi olla vammainen ja muuten terve. Vammainen voi olla myös sairas. Mitä on mielenterveys? Mitkä ovat terveyden peruspiirteitä? Voisimme ajatella esimerkiksi, että ihminen pystyy toimimaan täydellä kapasiteetillaan, mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Hänellä on luottamuksen, huumorin ja turvallisuuden asennetta. Hän voi kokea elämän tarkoituksen ja mielekkyyden, tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kyllä terveydessä on kysymys kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Ja sittenkin meidän on suostuttava siihen, että täydellinen terveys meitä odottaa vasta ylhäällä perillä taivaassa. Parantuminenkin on kokonaisvaltaista. Uudistuminen tuo parantumista, eheytymistä ja kypsymistä. Ja tähän tarvitaan sekä inhimillisiä että jumalallisia auttajia. Terveyden ja hyvinvoinnin lähtökohtana on Jumalan luomistyö ja hänen antamansa lainalaisuudet, joiden puitteisiin hän ihmiset asetti. Ja nykyisenä monin tavoin kuormittavana aikana meidän on syytä huomioida elämässämme yksinkertaisia perusasioita. Työn ja levon tasapainoa ja Jumalan antamien elämänohjeiden merkitystä. Tiedämme, että ne pysyvät aina voimassa ja niihin kätkeytyy varmasti jumalallista viisautta. Parantumisella on Raamatussa laaja, ihmisen kokonaisuutta koskettava merkitys. Jumala sanoi israelilaisille, minä olen sinun parantajasi, 2. Mooseksen kirjan 15. luvussa jakeessa 26. Ymmärrän, että se koskee myös ihmisen psyykkistä ja hengellistä puolta, koko ihmistä, hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psalmissa 103 jakeessa 9. Jesaja sanoo, että kärsivä Messias on ottanut päälleen meidän sairautemme ja että me tulemme parannetuiksi hänen haavojensa kautta. Kun Jeesus liikkui ihmisten parissa, sairaiden parantaminen oli olennainen osa hänen työtään. Ja minne vain hän meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat koskea hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Näin Markus kertoo 6. luvussa evankeliumiaan. Puhuessaan Johannes Kastajan opetuslapsille, Jeesus esitti parantumisihmeet todistukseksi siitä, että hän oli Jumalan lähettämä. Ja taas profeetta Jesajan ennustus toteutui Jeesuksessa. Hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Ja uudempi käännös sanoo, hän otti taakakseen meidän sairautemme. Jeesuksen lähetyskäskyssä paraneminen liittyy myös evankeliumiin, jota saarnaamaan hän opetuslapsensa lähetti. Apostolien tekojen monien esimerkkien sekä kirkkohistorian ensimmäisten vuosisatojen lähteiden valossa näemme sen, että parantumista toteutui ja tapahtui myös käytännössä. Ja kirjeissään Paavali puhuu parantamisen armolahjojen kuuluvan seurakunnan normaaliin elämään. Samasta asiasta puhuu myös Jaakob kirjeessään 5. Siis ensimmäiset ihmiset, ensimmäiset kristityt seurakunnissa käyttivät armolahjoja, rukousta, kätten päälle panemista ja öljyllä voitelua. Ja tätä todistavat todella kirkkohistorian ensimmäisten vuosisatojen lähteet. Paraneminen oli tavallista seurakunnan keskellä. Tänä päivänä näyttää siltä, että Kristuksen seurakunta eri puolilla maailmaa jälleen suuremmassa laajuudessa kuin menneinä vuosina ja vuosisatoina käsittää paranemisen kuuluvan Jumalan antamaksi lahjaksi ja tehtäväksi, jonka tulee kuulua normaaliin seurakuntaelämään. Parantamisen armolahja on yksi Pyhän Hengen lahjoista, ja dokumentoituja paranemisia on tapahtunut ja tapahtuu monien julistajien toiminnan kautta ympäri maailmaa. Jumala on antanut myös seurakunnalle parantamisen lahjan Jaakobin kirjeen osoittamalla tavalla. Vanhinten voidellessa öljyllä ja rukoillessa sairaiden puolesta uskon rukouksen, Jumala parantaa sairaita. Tiedämme ja uskomme sen, että elävään evankeliumin parantuminen kuuluu sen yhteyden kautta, jonka se synnyttää meissä uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen. Hän on edelleenkin Jumala, meidän parantajamme. Häneen me uskomme ja häneen panemme myös tänään, tässä teltassa, toivomme. Kun Raamatussa puhutaan parantamisesta ja parantumisesta, sillä ei tarkoiteta vain fyysistä parantumista, vaan useassa kohdassa sen merkitys on kokonaisvaltaisempi. Meidän parantaa sanamme tulee tällaisista erilaisista sanoista kuin tehdä terveeksi, olla hyvä, palvella, huolehtia, hoitaa, lämmittää, ilahduttaa ja pelastaa. Tämä osoittaa, että Jumala pitää huolta meistä ihmisistä kokonaisvaltaisesti, kokonaisuutena. Ja hän suo meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme voivan hyvin. Synnin turmelemassa maailmassa olemme kuitenkin vielä keskeneräisiä näillä kaikilla alueilla. Ja odotamme, toivomme täyttymistä siellä perillä, jossa hänen sanansa mukaan vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Jaakob aloittaa kirjeensä rohkaisemalla hajannuksessa elävää heimokuntaa. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä moninaisia koetuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ettekä vajaita miltään kohden. Näin sanotaan Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa jakeista 2-4. Olen työssäni käynyt läpi monien suurkampanjoiden esirukousaiheet yli 10 vuoden ajalta. Samoin kuin seurakunnan keskellä viikoittain ihmiset tuovat rukousaiheita kokouksiin ja rukoilemme niiden puolesta. Ne kertovat ihmisistä, jotka ovat joutuneet elämässään koettelemuksiin. Ja vähitellen rukousaiheiden joukosta ovat alkaneet erottua suuremmat kokonaisuudet, läheisten sairauksien, perheiden tarpeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat ongelmat. Mutta toisaalta en voi enää vain pysähtyä siihen, mitä rukousaiheisiin on kirjoitettu. Haluan katsoa niiden taa ja kohdata ihmiset ihan oikeasti. Ihmiset, jotka kärsivät. Jos milloin, myös tänään tarvitaan Jumalan yliluonnollista kohtaamista ja myös hänen luonnollista parantamistaan. Monella tavalla kuormitettu ihminen tarvitsee Jumalan meille tarkoittaman levon mahdollisuutta, lepopäivää. Koettelemuksissa oleva ihminen tarvitsee lähimmäistä, olkapäätä, johon nojata. Ja monen monta kertaa tarvitaan laupiasta samarialaista, ihmistä, joka tarttuu toimeen, kun meillä itsellämme ei jostain syystä ole mahdollisuuksia siihen. Kun luemme näitä Raamatun kohtia, joissa puhutaan Jeesuksen parantamisihmeistä ja sairauksista sinä aikana, tekee mieli miettiä tarkemmin, miten se olisi tänä päivänä, ihan oikeasti, meidän keskellämme. Mitkä ovat tälle päivälle ja nykyajalle tyypillisiä sairauksia ja koettelemuksia, johon ihmiset joutuvat? Lääkäri kohtaa tänään suuren joukon niin sanottuja elämäntapasairauksia ja psykosomaattista oireilua. Ja potilaina me haemme useinkin helpotusta oireisiin, mutta emme aina itsekään ole halukkaita menemään itse syihin ja tekemään muutoksia elämässämme. Eläkkeellä oleva lasten ja nuorten psykiatri Terttu Arajärvi, itsekin äiti ja isoäiti, on puhunut ja kirjoittanut paljon lasten ja perheiden puolesta. Hän sanoo, ei ole olemassa häiriintyneitä lapsia, on vain häirittyjä lapsia. Ja hän painottaa sitä, että lapsen etu on pantava aina ja kaikissa olosuhteissa etusijalle. Mutta todellisuus on kuitenkin toista maata. Hän näkee, että myös päättäjät suhtautuvat laimeasti lasten hätään. Ja tästä hädästä kertoo se, että joka viides lapsi ja nuori tarvitsee psykiatrista apua. Eivätkä vain nämä lapset, vaan kokonaiset perheet tietenkin. Säilyttääksemme seurakunnissamme turvallisen ilmapiirin ja yhteisön, johon vanhemmat voivat luottavaisin mielin lapsensa lähettää, meidän on tiedostettava tarve suojella lapsiamme ja antaa heille jatkossakin mahdollisuus häiritsemättömään lapsuuteen ja nuoruuteen. Viimeisen vuoden aikana on uutisoitu mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden kaksinkertaistuminen 1990-luvulla. Masennus- ja persoonallisuushäiriöt ovat selkeästi lisääntyneet niin, että työkyvyttömyyseläketilastojen mukaan mielenterveyden ongelmat ovat jo yleisin eläkeperuste. Uutisointi sinänsä on jo masentavaa luettavaa, sillä se kertoo, että joka viides suomalainen sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä hoitoa vaativaan masennukseen, ja naisista jopa puolet ennen kuin täyttävät 70 vuotta. Nämä tosiasiat kertovat jotain niistä koettelemuksista, joita uskovatkin joutuvat kohtaamaan. Vakiovastaukset, joilla liian usein kohtaamme kaaoksessa olevan ihmisen, jäävät jotenkin ontoiksi, vaikka hengellisiltä kuulostavatkin. On paljon helpompaa sanoa, kyllä Herra hoitaa, kuin kohdata ahdistuneen ja kärsivän kipu ja katsoa kovaa kohtaloa vailla vastausta. Sisäinen kipu ja tuska voi murtaa yhtä lailla kuin fyysinenkin kipu. Lähimmäisen aitous ja välittäminen lääkitsee paljon, vaikka ei sanoja aina löytyisikään. Tätä ajatellessa nousee kysymys, mikä meitä oikein tässä ajassa rikkoo? Meidän ei ole läheskään helppo aina kohdata sisäistä rikkinäisyyttämme ja keskeneräisyyttämme. Ja uskovina se voi olla meille vielä vaikeampaa, sillä olemme jotenkin omaksuneet väärällä tavalla hyvän ja onnistuneen roolin. Ja keskeneräisyyden kohtaaminen voi kuitenkin olla meille hyvin tärkeä kokemus. Haluan nyt tässä tänään puhua avoimesti joistakin asioista, jotka ovat voineet meitä rikkoa. Ja täällä haluan auttaa meitä kohtaamaan tosiasioita elämässämme. Ja tiedämme, että tosiasioiden kohtaaminen on aina alku paranemiselle ja eheytymiselle. Monet erilaiset tekijät voivat haavoittaa meitä, ja lapsuuden tärkeiden vuosien kokemusten merkitystä on erityisesti painotettu. Ymmärrämme sen, että maailma haavoittaa meitä, mutta myös lähisuhteissamme voimme kokea haavoittumista. Ja myös yhteisössä voidaan kokea haavoittumista. Tänä päivänä uskoon tulevat ihmiset ovat kokeneet monesti hyvin kovia kohtaloita erilaisten asioiden tähden. Harvoinpa ihmiset hyvän elämän keskellä kaipaavat Jumalaa. Hädässään ja ahdistuksessaan ihminen helpommin lähtee etsimään apua ja turvautuu Jumalaan. Mutta tämä merkitsee sitä, että jo lähtökohdat ehyelle kasvulle voivat olla olemattomat. Alkoholin ja päihteiden käyttö kodeissamme terveyshaittojen lisäksi aiheuttaa puolisoille ja lapsille arvaamattoman paljon hätää ja tuskaa. Oven raosta, toisen tai molempien vanhempien juomista ja sekoilua lapsena seurannut. Hänen kokemuksensa voivat olla tuskallista ja satuttavaa kuultavaa. Toisinaan tilanteisiin liittyy erilaista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Mahdollisuus lapsuuteen on rikkoutunut liian varhain, ja aikuisen taakka on laskettu liian hennoille hartioille. Ja toisten kohdalla se on antanut ainoan mallin niin, että tämä sama kierre on jatkunut seuraavalle sukupolvelle. Kun ihminen sitten tulee uskoon ja löytää Jumalan rakkauden ja hyväksynnän, hän alkaa eheytyä. Mutta muistojen parantuminen ja tunne-elämän eheytyminen voi viedä pitkänkin aikaa. Ja tämä eheytyminen ja kasvu tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa seurakunnan keskellä. Ja sanoisin, että seurakunnan tulee kestää keskeneräisyyttä ja kompastelujakin. Kipeän menneisyyden tilalle tarvitaan korvaavia kokemuksia, tunnetta olla hyväksytty, arvokas ihminen ja saada kasvaa yhdessä toisten kanssa Jumalan antamaa kasvua. Vaikein ja vaativin kasvun paikka ovat meille monesti lähisuhteemme. Niissä meillä on mahdollisuus kokea syvimmin inhimillistä turvallisuutta, iloa ja täyttymystä elämässämme. Mutta niissä me kohtaamme myös epäonnistumisen ja riittämättömyytemme. Niissä me voimme kokea tulevamme kuulluiksi ja syvästi ymmärretyiksi. Mutta monesti niihin sisältyy paljon pettymyksiä ja syvää ahdistusta, jopa vihaakin. Lähellä ollen voi haavoittaa ja lähellä ollen voi myös parantaa. Haavoittunut tarvitsee turvallisuutta, kunnes hän alkaa eheytyä. Hienotunteisuutta ja kunnioitusta, kunnes hän pystyy tulemaan lähelle. Ihmisinä me koemme asioita hyvin eri tavoin. Ja myös entisillä kokemuksillamme on merkitystä siihen, miten tänä päivänä kohtaamme jonkun asian ja minkä merkityksen sille annamme. Kun seurakuntaelämä on tervettä ja Jumala saa vaikuttaa ihmisissä tahtonsa mukaista elämää, seurakunta voi olla parantumisen paikka. Raamatun sanan mukaan Kristus on seurakunnan keskellä. Jumalan sana, jota seurakunnassa julistetaan, on parantava, hoitava, eheyttävä ja uutta luova sana. Ja Pyhä Henki on totuuden henki, joka ohjaa meitä totuuteen. Monet meistä olemme saaneet kokea elämämme eri vaiheissa, seurakunnan keskellä, parantavan ja monin tavoin eheyttävän yhteyden. Seurakuntayhteisönä muodostuu kuitenkin meistä keskeneräisistä ihmisistä. Ja myös tässä yhteisössä rikkinäiset ihmiset heijastavat monesti käyttäytymisellään sisäisiä tuntojaan. Pettymystä, epäluuloisuutta, kateutta, jopa vihaa. Itse kuormittavissa elämäntilanteissa uupuneet ja masentuneet ovat kykenemättömiä kohtaamaan toisen kuormia ja saattavat käyttäytyä hyvin haavoittavasti. Hengellisessä yhteisössä voi löytyä vapaata tilaa jopa persoonallisuushäiriöiselle, joka voi saada aikaan hajaannusta ja aiheuttaa paljon kärsimystä. Olen monasti miettinyt yhtä Raamatun viisaimmista rukouksista, Salomon rukousta. Kyky erottaa hyvä pahasta voi olla alku monen ihmisen sisäiseen eheytymiseen. Haluan tässä yhteydessä sanoa sinulle, joka olet kokenut elämässäsi näitä asioita, joista olen puhunut. Jos sinusta näyttää siltä, ettei ole enää mitään tehtävissä, on vielä kuitenkin paljon tehtävissä. Jos olet rikkonut suhteesi Jumalaan, tule hänen luokseen takaisin. Hän kutsuu sinua parannukseen. Sinun on mahdollista tunnustaa syntisi ja ottaa vastaan anteeksiantamus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Syntisi pyyhitään pois ja sinä saat alkaa uuden elämän. Sinä saat omistaa todellisen ilon, rauhan ja vapauden, kun koet mustan menneisyytesi pyyhityksi pois. Jos olet yksin vaikeuksien keskellä, lähde ulos tilanteestasi ja pyydä apua luotettavilta ihmisiltä. Katkaise kierre tähän, murra kehä, johon sinut on vangittu, ja lähde etsimään apua. Puhu asiastasi sielunhoitajan, seurakunnan työntekijän tai ammattiauttajan kanssa. Etsi ihminen, johon voit luottaa, ja huomaat, että saat apua, kun lähdet sitä etsimään. Jos olet eksyksissä, jos olet uupunut, jos olet sisäisesti rikki, lähde sinäkin hakemaan apua. Puhalla peli poikki ja näet, että saat apua, kun lähdet liikkeelle. Mutta jos sinusta tuntuu, että olet kaiken inhimillisen avun ulottumattomissa, etkä uskalla turvautua kehenkään ihmiseen, Jumala on sinun parantajasi silti. Hän näkee sinun tuskasi ja ahdistuksesi. Ja kun hän sanoo sinulle, ole vapaa ja mene rauhassa, ei mikään voi sinua vahingoittaa. Psalmissa 119, jakeessa 6 sanotaan, kun Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt olen saanut rauhan. Vaikeuksissa olevan tulevaisuus riippuu paljon siitä, miten hän päättää suhtautua vahingoittaviin asioihin. Itsessään ja yhteisössä. Koulukiusaaminen ja työpaikkakiusaaminen jatkuu aivan varmasti niin kauan kuin se paljastetaan. Perheväkivaltaan tulee puuttua heti. Voidaan lähteä siitä, että ensimmäinen lyönti on jo liikaa. Hyväksikäytön kierre jatkuu niin kauan kuin uhri siihen suostuu. Paraneminen alkaa siitä hetkestä, kun peli puhalletaan poikki yhdessä auttajatahon kanssa. Sisäinen parantuminen on prosessi, johon Jumala kutsuu meistä jokaista. Hän parantaa ja eheyttää meitä niin, että voimme hyvin. Mutta sisäinen parantuminen vie usein aikaa. Se, mikä on ollut ennen meille tärkeää, menettää merkityksensä ja tilalle tulee uutta ja parempaa. Ulkonaista menestystä ja fyysistä terveyttäkin tärkeämmäksi muodostuu ilo Herrassa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka on monen asian summa. Paraneminen on Jumalan lahja hänen työtään meissä. Me voimme kokea sitä pitkään jatkuneen rukoustaistelun kautta, pitkän kestävän rukouksen jälkeen. Mutta se voi yllättää meidät myös keskellä kirkasta päivää, tai me voimme herätä jonain aamuna siihen, että asiat ovatkin sisällämme toisin. Aina se on viesti meille Isän rakkaudesta ja huolenpidosta. Sisäisen parantumisen prosessia on käsitelty monissa kirjoissa, joita meillä on suomeksikin saatavissa. Ja tässä Raamattutuntia edellä kuulimme kahdesta kirjasta, joita Aika Oy:n myynnissä on. Aika Oy:n kustantamana. Sen lisäksi mainitsen Seppo Jokisen kirjasta Rikotusta eheä, jossa hän puhuu esimerkiksi vihan tunteiden kohtaamisesta. Ja Olli Kariste on kirjoittanut kirjan Toipumisen tie. Viimeksi mainitussa Olli Kariste puhuu tunteiden ja erityisesti kivun kohtaamisesta eheytymisessä ja sanoo, kipu ei paeten parane. Hän haastaa kohtaamaan totuuden. Totuuden kohtaaminen ja vastuunottaminen itsestään onkin juuri eheytymisen lähtökohta. Sekä uhri että hyväksikäyttäjä tarvitsevat molemmat apua parantuakseen. Päihderiippuvaisen täytyy itse haluta muutosta. Asenteemme riippuvuutta kohtaan on tärkein osa eheytymisessä. Meidän tulee kohdata kaksi perustotuutta. Ensimmäinen on se, minun riippuvuuteni on yksin minun vastuullani. Ja toinen, toipumiseni on yksin minun vastuullani. Seurakunnassa, joka on parantumisen paikka, me tuemme, varustamme ja kehotamme ja joskus nuhtelemmekin toisiamme. Mutta oma asenne on tärkeintä. Monta kertaa me näemme ongelmamme muiden aiheuttamaksi ja sen jälkeen haluamme myös muiden osallistuvan asioiden ratkaisemiseen ja ongelman hoitamiseen. Mutta monta kertaa tämä on vahingollinen malli. On yksinomaan meidän omasta toipumisestamme kysymys ja meidän täytyy ottaa vastuu vain itsestämme. Raamattu sisältää paljon eheytymistä koskevia lupauksia. Jumalan Isän sydän sykkii halusta parantaa haavamme ja kohdata tarpeemme. 3. Johanneksen kirjeen 2. luvussa sanotaan, rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Ja Jeremia 30.17, sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi, ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. sinut, Sion, jolla on nimenä hyljätty, se, josta ei kukaan välitä. Ja tunnemme tämän Jesajan kirjan ihanan kohdan, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päälleen. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Olli Kariste puhuu kolmesta askeleesta sisäisen eheytymisen tiellä, ja nämä ovat oman osuuden tunnustaminen, oman väärän menettelyn tunnustaminen, sitten anteeksi antaminen niille, jotka ovat sinua loukanneet. Sen jälkeen on totisen rukouksen paikka, sydämestä lähtevän rukouksen paikka ja unohtamisen paikka. Jos me kannamme mukanamme meidän menneisyyttämme, me saamme kantaa sitä hautaan asti ja taakka vain tulee raskaammaksi. On unohtamisen aika, on unohtamisen paikka. Ja sanoisin niin, että tämä päivä voi olla sinun elämääsi tarkoitettu myös unohtamisen paikka. Suo menneen olla, suo jääneen jäädä, suo menneen haudassa olla. Katso eteenpäin, katso Kristukseen. Siellä on sinun tulevaisuutesi. Muutama päivä sitten eräs henkilö otti minun yhteyttä sen tähden, että hän oli netistä huomannut, että konferenssissa on tämä aihe, joka koskettelee parantumista. Hän on aikaisemmissa vaiheissa käynyt keskusteluja kanssani ja nyt hän halusi tavata siinä mielessä, että hän halusi kertoa, mitä hänelle tänä päivänä kuuluu. Se oli unohtumaton tapaaminen. Se oli sykähdyttävä ja syvästi koskettava tapahtuminen ja tapaaminen. Ja siinä hän antoi luvan, että voin näitä asioita, joita keskustelimme, voin jakaa teidän kanssanne täällä tänä päivänä. Muutan hänen nimeään sillä tavalla, että kutsun häntä vaikka Marjaksi. Näin Marja kertoo. Aloin määrätietoisesti etsiä Jumalaa. Kävin kokouksissa ja rukoilin paljon. Ja aloin etsiä Herraa. Miten tuttuja ja yksinkertaisia, miten keskeisiä asioita. Tätähän me teemme koko ajan, mutta mitä on meidän sydämemme tila ja mitä meidän elämässämme tapahtuu, on toinen asia. Ja nämä sanat hän sanoi puhtaasta sydämestä ja vilpittömästi. Aloin käydä kokouksissa. Rukoilin paljon. Aloin etsiä Herraa. Ja vähän kerrallaan muutos alkoi tapahtua. Tapahtui Raamatun lupaus. Hän lähetti sanansa ja paransi minut. Sitten hän kertoo, että luonto tuli hänelle läheiseksi. Ja jälleen niin arkipäivää, mutta aivan uudella sisällöllä, aivan uudella merkityksellä hän kertoi, hengelliset laulut ovat tulleet minulle rakkaiksi. Laulan töissä, laulan kotona, laulan hengellisiä lauluja, niin kuin en olisi laulanut aikaisempina vuosikymmeninä. Ennen kävin paljon esillä. Nyt odotan, että Jumala parantaa saarnan kautta. Kun etsin apua ja tulin puhumaan, hän sanoo, sinä et tyrmännyt, vaan kohtasit. Oikea asenne on tärkeä. Sitten hän pohtii, mitä hänessä tapahtui. Sanoo, täytyy itse tiedostaa tilansa. Jos ei tunne itseään sairaaksi, ei kukaan voi parantaa. Sanoo, en voi muuttaa läheisiäni, voin muuttaa vain
itseäni. Sisäinen paraneminen on prosessi. Muistamme, että Israelin kansa viipyi 40 vuotta erämaassa. 40 vuotta oli pitkä aika. Matka ei ollut pitkä, mutta aikana 40 vuotta oli pitkä. Hän sanoo, olen ollut 23 vuotta uskossa ja nyt olen eheä. Ja miten hän sanoo, nyt odotan arkipäivän Kristusta. Nyt odotan arkipäivän Kristusta. Iloakin tarvitaan, välillä itken ja välillä murrun Herran edessä. Nyt elämän tarkoitus on minulle olla Jumalan rakkauden kohde. Olen alkanut valita seurani, hän sanoo. Olen joskus ollut itsemurhan partaalla, kun olen ollut niin väsynyt. Nyt sanon vaikeassa tilanteessa, Jeesus, sinun kanssasi uskallan katsoa tämänkin asian taakse. Nyt alan nähdä peilistä ehyen itseni. Ennen olin tunteitteni vanki. Nyt olen vastuussa omasta elämästäni. Puhun virheistä käsin ja parantumisesta käsin. Ennen olin riippuvainen toisista ihmisistä. Ostin hyväksyntää ja sain vääriä neuvoja, jouduin pulaan. Sitten tuli piste. Hän sanoo, olin kuin pelle sirkuksessa. En jaksanut enää pelleillä. Nyt haluan elää itse ja kokea, mitä elämä on. Ja Jumala rakkaudessaan alkoi luoda uutta. Hän alkoi tehdä minua terveeksi. Tosin luulin, että se käy helpommin ja nopeammin. Joskus pelkäsin, etten kestäisi muutosta, joka yhtäkkiä alkoi minussa. Tarvitsen aikaa sopeutua tähän uuteen. En milloinkaan unohda sitä hänen viimeistä kommenttiaan. Hän sanoo, kun kerran olen perillä Jeesuksen luona, aion istua hänen jalkainsa juuressa jo ensimmäiset 1000 vuotta katselen häntä silmiin. Nautin hänen seurastaan ja sanon hänelle, sinä onnistuit minunkin kohdallani. Kiitos siitä, mitä teit minun elämässäni. Nämä ovat Marian terveiset teille. Hyvät ystävät, tämän sateen keskellä mikään ei estä meitä pysähtymästä ja hiljentymästä nyt yhdessä totisen Jumalan kasvojen eteen. Elämäsi kenties hyvinkin vakavan tilanteen edessä. Olemme pyhien kasvojen edessä ja rukoilemme yhdessä rukouksen, jonka Jumala kuulee, on luvannut kuulla. Pyydän, että siinä paikallasi hiljennyt, ristit kätesi, et anna minkään häiritä. Unohdat naapurisi, unohdat sateen ropinan. Kaiken yläpuolella on Jumala, taivaallinen Isä, sinun ja minun Isäsi, Kristuksen tähden. Isä, sinä tiedät, mistä minun juuri nyt koskee. Sinä voit ja haluat kohdata tarpeeni ja tunteeni. Haluat hoitaa ja eheyttää paremmin kuin kukaan muu. Paranna sieltä, mistä eniten koskee. Isä, paranna ne, jotka ovat kokeneet hylkäämistä, koska eivät ole olleet haluttuja lapsia vanhemmilleen. Isä, paranna ne, jotka eivät ole koskaan kuulleet isältään rakkauden sanoja, eivätkä saaneet hyväksyntää sellaisina kuin ovat olleet. Paranna myös ne, jotka eivät ole koskaan istuneet isän sylissä, eivätkä kokeneet läheisyyttä ja turvaa. Rukoilen, että Jeesuksen parantavat kädet juuri nyt kurottavat sinun ympärillesi tiukasti ja hoitavasti. Rukoilen, että jokainen, joka ei ole saanut kokea äidin rakkautta ja lämpöä, saisi kokea, että Jeesuksen ihmeellinen rakkaus juuri nyt ympäröi sinua. Kiitän, Isä, että rakastat minua aivan yhtä paljon kuin rakastit omaa poikaasi hänen ollessaan täällä maan päällä. Riemuitset ja iloitset minusta ja haluat eheyttää ja parantaa. Rukoilen, että kaikki ne ahdistavat lapsuuden ja kouluajan kokemukset, jolloin koit hylkäämistä, hämmennystä, väärinymmärrystä tai vääriä syytöksiä, tulisivat päivän valoon ja nämä haavat saisivat parantua Jeesuksen haavojen kautta. Taivaallinen Isä, pyydän, että nyt sukulaisia ystävyyssuhteet, jotka ovat aiheuttaneet sisäistä tuskaa ja kipua, saisivat uudistua ja saisit uutta näkemystä niihin, kun avoimella sydämellä ja mielellä alat ottaa vastaan Jeesuksen antamaa kokonaisvaltaista eheytymistä. Pyydän, että sinä kaikki valtias Jumala, pyhän henkesi kautta laskeudut päällemme hoitamaan meitä jokaista sillä yliluonnollisella tavalla ja voimallisella rakkaudella, jonka kautta vain sinä voit meitä hoitaa. Sinun totuuteesi me haluamme sitoutua ja olla sille kuuliaisia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.